Elbette bu güve Johann Schimmel ahemiyatı var bu 1917 yılda. En zor bir memleketlerden biri de hükümet Ağdat'tan kıldı. Bu elbette bu güve kötü bütün Johann'ı titretip var. Çünkü Rusya kötü rol oynadı. Şimdi hazır bugünkü noktayı nazardan karasayız. Bir yerde ijobiy tomoniyam bor, salbiy tomoniyam bor. Har bir davlatni, har bir tizimni albatta o'zini raqiblari bor, o'zini tarafdorlari bor. Bugun ko'proq biz salbiy tomonlarni qidiryapmiz. Bu menimcha to'g'ri emas, chunki har bir davlatda agarki qarasangiz, bugun bunaqa desa, ertaga bu davlat o'tkazsa, uni yomonlasa, bu bo'lmaydi, bu hech madaniy odamlarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun hammasiga xolis, masalan, oktyabr revolyutsiyasi boshlasak, albatta, juda ko'p ijobiy ishlar bo'lgandi O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va boshqa bir milliy respublikalarda. Birinchidan, shuni aytish kerakki, hayot tarzi, hayot darajasi albatta ko'tarildi. Buni yo'qda bo'lmaydi. Men bir marta bir передачаны eshitdim. Bir juda katta olim endi hozirgi oqimlarga yaxshi ko'rinish uchun aytyapti, biz qashshoq bo'gandik sovet davrida, biz gadoy bo'gandik, mana shu 10 kishiga bitta ko'rpa bor edi. Uyat dedim. Bu dedim birinchidan o'zbek xalqi hech qachon qashshoq bo'lmagandi. Bu undan keyin bu o'qituvchilar yaxshi yashagandi unda. Men masalan mahallada o'sganman. Mahallada mana shu biz 36 yilgacha yashab hech qachon qashshoq gadoylarni ko'rmagandim. Endi darvishlarni ko'rgandim, mana ko'chada yurganlarni darvishlarni ko'rgandim, lekin bunaqa qashshoqlik yo'q edi. Xalq o'qidi, 100% savodli bo'ldi. O'zimizdan injenerlar, olimlar, ximiklar, fiziklar chiqdi. Bu hech bu yo'q deb bo'lmaydi, buni rad et bo'lmaydi. Mana metrolar bor, bolalarimiz o'qigan, o'zimizdan shundoq olimlar chiqqan, Abdullayevda, Yunusovlarda, butun jahonga mashhur bo'lgandi. Lekin boshqa tomondan bu yoqda albatta mustamlaka tizimi tuzilgandi. Bu qisiq o'zi tizimida. Birinchidan shaharlarda rus xalqini ko'paytirish. Shahar hamisha ustun bo'ladi qishloqni ustidan. Bu shaharlarda masalan Olmaotada bitta ham Qozon maktabi yo'q edi. O'zbekistonda Toshkentda yarmi aholisi, Toshkentda yarmi aholisi rus tili bosib ketdi. Birinchi eng mashhur salbiy tomoni birinchidan ozodlik harakati bostirildi. Ozodlik harakatlarini yo'q qilishdi. Shuning uchun bizni fe'limizda ham, dunyoqarashimizda ham mana shu deyarli tortinchoqlik, kurchilik va shu qo'rqish, hamma narsadan qo'rqib yurish endi bu rivojlangandi. Buni salbiy tomonini olsa bo'ladi. Demak, har bir tizimda salbiy va ijobiy tomonlari bor. Shuni albatta hisobga olish kerak. Mana men masalan sovet davrida tarix fanlar doktor bo'ldim, professor bo'ldim. Moskva universitetini tamom qildim, Oxfordda o'qigandim. Bu men buni hech qachon unutmayman. Men buni yomonlamayman, chunki menga nisbatan oilamizga nisbatan o'shanda munosabat yaxshi bo'lgandi. Shuni aytish kerakki, ba'zi odamlar bo'rtiradi o'sha salbiy tomonlarni. Bu yaxshi emas. Chunki o'zbek xalqi o'z tarixini xolis deb o'rganish kerak. Yaxshimi, yomonmi? Bu boshqa gap. kim xohlasa shunda tomonlarni qabul qilish kerak. Eshitdingizmi? Telefonim yozilgan.
Nishonlash kerakmi bugungi kunni? 7 noyabrni.
Bugungi kunda endi Rossiya nishonlash mumkin. Biz uchun oddiy bayram kim xohlasa o'tkaza oladi. Lekin davlat miqyosida, davlat sifatida bu kun biz uchun bunaqa ahamiyatga ega emas. Bosmachilik bo'lganda, qarshi bularga qarshi bo'lganda, Fayzulla Xo'jayevlar, Ikramovlar, Abdurauf Fikratlar, Cho'lponlar hammasi yo'q bo'lib ketgan. Buni ham hisobga olish kerak. Buni ham Oktyabr revolyutsiyasini mana shu naqalari, boshliqlari, bolsheviklar albatta bu yerda juda ko'p yomon ishlarni qilishdi. Bizni butun ziyokorlarni qirg'in qilishdi. Bu judayam hudud bir yomon tomon desa bo'ladi. Shuning uchun buni har bir odam o'zi biladi. O'tkazish bu o'tkazish. Biz masalan hozir unutib qo'yyapmiz bu bayramni, bu kunni. Endi boshqa o'zimizni bayramlar keldi hozir. Yangi bayramlar milliy ozodlik ruhida bo'lgan. Shularni rivojlantirish kerak. Lekin yaxshilab bularni o'tkazish kerak. Ana o'shanda yangi an'analar paydo bo'ladi. Yangi bayramlar bo'ladi. Buni tez tatbiq etsa bo'ladi. Lekin har bir bayram albatta o'zini tarbiyaviy bir ahamiyati bor. Endi nimaga tarbiya qiladi bizni, nimaga o'rgatadi hozir agardiki biz bayramni o'tkazsak 7 noyabrda. Ilgari sovet davrida butun shaharni olib chiqardik namoyishga. Namoyishda yerda partiya rahbarlari o'tirardi. Biz butun kun 5-6 soat titrab turib, o'shandan keyin 5 minut o'tishga bularni oldida o'zimizni sadoqatimizni ko'rsatish uchun shunaqa yurardik. Bu hech kimga kerak emas hozir. Har bir odam o'zini bayrami deb hisoblasa.